Ata që erdhe nga prova e madhe, një martir shqiptar, shokulle ka pashkët. Portretet e 40 martirëve dëshmitar të fesë në Shqipëri, që pritet lartohen në rimet e Elterit e që në shoqëruan 40 ditë më rallë, gjatë 40 ditëve të Krezhënve 2014, shërbejnë edhe për të plotësuar njeshëm, një libër të zi që flet për krimet e terrorit kuq. Nga librat e shumë që janë shkruar për këta krime, ai që ngjalli polemika më të forta është libri i zi i komunizmit Krime Terror Lun, i cili tashmë është përkthyer edhe shqip.
Vepra botuar me rastin e 80 vjetorit të revolucionit të tetorit tingëllon si kritike ashpër edhe ndaj qëndrimit të partive komuniste perëndimore, ishe mbas komuniste, të cilat duke heshtur për krimet e shëmtuara të Leninit, Stalinit, Mao Zedongit, Pol Potit dhe nxënësve të tjerë besnik të këtyre gjinive të krimit, si Enver Hoxha, u bën bashkëpunëtorë të terrorit të kuq që mbyti shumë më tepër njerëz sesa nazizmi. E jo më pak tingëllon si qërtim ndaj të gjithë atyre që mund të flisnin e nuk falën, që mund të shkruanin e nuk shkruan, mund të denonconin e nuk e bën, e vijojnë edhe sot e kësaj dite, timbulojnë me fjale vepra, gjurmet e përgjakura që çojnë ndër mira gropa të njohura e të panjohura. E nuk kanë frikë të përdorin eshtrat e të martirizuarve si shtiza për flamujt e ri, për të shpalosur në betejën e falsifikimit të historisë, të heshtjes e të harresës.
Është një vepër me dokumentim të shkëlqyer e të pakundërshtueshëm, nënshkruar nga shkencëtar kompetent, të cilët për të realizuar veprën hynë deri në arkivat e KGB-s, si edhe në arkivat bie të sigurimit kuq të Kremlinit, hapur pas shembjes së murit Berlinit. Por sa hynë në fshehtësinë e arkivave të sigurimit kuq shqiptar? Pak e as pak. E dëshmojnë në këtë faqet cilat i kushtohen terrorit kuq në Shqipëri, faqet tepër të zbehta, që nuk i ngacmuan e as i shqetësuan as pak ata të cilët duhet të tmerroheshin, duke menuar shëmtimet kryer gjatë një gjysmë shekulli. Shqipëria përmendet aty këtu me ndonjë frazë shprehje kalimtare në përkim me tematikën që trajtohet, ndërsa drejt për drejt i kushtohet vetëm një gjysmë faqe ku vjet nduke kryesisht martirizimi i klerit katolik. Shkruhet pra, dhuna e parë kundër fesë ka mundësi të jetë ushtruar në Shqipëri. Primati Gaspar Thaçi, arxhipeshkëvi i Shkodrës, vdiq në arrest shtëpiak, ndërsa ishte në duart e policisë sekrete. Vincent Prenushi, arxhipeshkëvi i Durrësit, i dënuar me 30 vjet punë të detyruar, vdiq në shkurt 1948. Pesë klerik, nërmi të cilëve i peshkvit Vola e Gjini, vikari i delegacionit apostolik, u dënuan me vdekje dhe u pushkatuan. Më se 100 rregulltare, famullitare, seminarist u ekzekutuan ose vdiqën në burg. Gjatë këtij salvimi u pushkatua të paktën një musliman, Muzaffer Pipa, emri i cilit shkruhet gabim Mustafa, sepse mbrojti franciskanët në gjyq. Ne nënvizojmë se në 1967, Enver Hoxha deklaroi që Shqipëria ishte bërë shteti i parë ateist në botë.
E rëvista nëntori njoftonte me krenari se të gjitha xhamit e të gjitha kishat ishin shkatëruar ose mbyllur, gjithsej 2169, ndërmjet të cilave 327 ishin shenjtërore katolike. Kaq vend zë Shqipëria e kuqe në librin e zi, nësa shqiptarët e martirizuar patën kujtuar se e gjithë bota i kishte syt ngulur mbi vendin e rrethuar nga telat me gjemba, e se së paku dëshmor duhet i kishim dhënë liri së mendimit më shumë se çdo popull tjetër.
80 vjet komunizëm, 85 milion të vdekur të deklaruar. Me të drejtë dikush ka shkruar se komunizmi ndryshon prej nazizmit si murtaja prej kolers. E ndërsa pushkatoheshin, internoheshin, mërgoheshin, arratiseshin, bitë më të mirë të gjithë popujve në nëzgjell, komunizmi vërtetonte se ishte ideologji krejte pa aft për të dhenë popullit atë që premtonte. Në botën e kuqe mbretëronte prapametja më e zezë, niveli më i ulët i jetesës, uria e mjerimi, me pasoja të rënda miqësotmen, populli vuante nga uria, nësa në komunizëm, kush dëshonte në jetën e lumtur që ndërtohej në vend, konsiderohej tradhtar, shërbëtor imperializmit, spion një merimangë së zezë që quhej Vatikan. Çfarë çmimi të lartë u detyruan të paguanin popujt për ëndrat gjakatare të një ideologjie e cila mbodhi shkatrim e vdekje në emër të lumturisë ardhme, që nuk u arrit, që nuk mund të arrijej, sepse ideologjia e krimit e lumturia e popujve nuk mund të takohen kur.
Autori kryesor i librit, Stefan Courtois, me të drejtë vren se ndërsa nazistët u gjykuan e u dënuan në Nuremberg, kriminalet komunistë nuk kanë dhënë ende llogari për para historisë e njerëzimit, ashtu si nuk kanë dhënë llogari as para historisë e Shqipërisë, ku nga varret e harruara lartohet zëri i njerëzve të masakruar që lypin drejtësi. E ndërmjet tyre, 40 kandidatët për të lartuar në nderim të Elterit, çështja të cilëve është në kongregatën e shenjtarëve. Me ta ju njohëm në këtë galeri martirizimesh që mungon në librin e zi të komunizmit, ku fatmirësisht nuk mungon analiza e thellë e ideologjisë kriminale. Larg fanatizmit e pasioneve të njanshme, kjo galeri është përpjekje modeste për të kujtuar njerëzve thelbin e komunizmit, i cili jo vetëm nuk e do të vërtetën, por bën çmos që në emër të pajtimit të rrem, të hiqet dorë nga kërkimi i saj, gjë që përbën një krim të ri.
Shkrimin e plot mund ta lexoni në faqen tonë të internetit.